Россия граждандарына патриотик тәрбия бирү федераль проекты кысаларында Россиянең барлык мәктәпләрен дәүләт флаглары, гербылар һәм башка символика белән тәэмин итәчәкләр. Россия премьер-министры Михаил Мишустин шу хактагы карарны имзалаган. Әлеге документ нигезендә Россия Федерациясының мәгарифне үстерү дәүләт программасына үзгәрешләр кертү күздә тотыла. 2020 елның гыйнварында Россия президенты Владимир Путин гражданнарга патриотик тәрбия бирү буенча проект әзерләргә кушты. Ул Дәүләт Думасына Россия Федерациясында белем бирү хакындагы законга мәгариф системасында тәрбия мәсьәләсен ныгыту турында төзәтмәләр тапшырды. Бүген Татарстан президенты террорчылыкка каршы комиссия рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссиянең чираттагы киңәйтелгән утырышын уздырды. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Утырыш белем бирү мохитендә психологик куркынычсызлык мәсьәләләренә багышланган иде. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, соңгы 3 елда республикада укучылар һәм студентлар катнашында резонанслы вакыйгалар булган. Булар барысы да яшьләр арасында психологик дәрәҗәдә яш үсмерләргә тискәре йогынты ясаучы деструктив виртуаль берләшмәләрдән чыккан тискәре процесслар турында сөйли. Яшьләр һәм мәгариф даирәсендә киеренкелекне кимитү өчен фәнни потенциал җәлеп ителгән инновация проектларында кертеп, төрле проектлар гамәлгә ашырыла. Федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә уртак көч белән бу феноменнарны өйрәнеп, профилактик эшнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм киләчәктә куркынычларны кимитү өчен механизмнар эшләнә. Татарстан президенты алдагы көннәрдә Россия башкаласында урнашкан Тимирязов исемендәге аграр университетка барачак. Рөстәм Миннеханов югары уку йортында гамәлгә ашырыла торган тармак проектлары белән танышырга, шулай ук анда белем алучы Татарстан студентлары белән аралашырга ниятли. Республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта журналистларга шулай дип белдерде. Әлеге югары уку йорты базасында илебездәге аграр белем бирү һәм фәнни тикшеренү учреждениеләренең тулы бер шелтә булдырылган. Бу кадрлар әзерләү һәм уртак фәнни эшчәнлек күзлегеннән республикабыз өчен бик кызыклы тармак, дип искәртә Галимова. Аның әйтүенчә, Мәскәү авыл хуҗалыгы академиясендә әлеге уку йорты ачылганнан бирле 200 меңнән артык югары квалификацияле белгеч әзерләнгән. Хәзер биредә Татарстаннан 80-гә якын студент белем ала, алар булачак производство алдынгылары, диде Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышын үткәрде. Киңәшмә Татарстан Республикасында 2022 елгы янгын куркынычы сезонына әзерлеккә багышланды. Рөстәм Нигъмәтуллин хәбәр иткәнчә, 2021 елда республикада 26 урман янгыны теркәлгән. Шул исәптән урман фонды җирләрендә 19 янгын. Алардан килгән турыдан-туры зыян 6 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Республикада 1 миллион квадрат метр мәйданда кыры үлән яндыруга, чүп-чар, каты көн күреш калдыклары януга бәйле 2068 янгын теркәлгән. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм янгын куркынычы янаган чорда чараларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре комиссиянең 6 утырышында каралды. Беркетмә карарлары чыгарылды, алар кызыксынган барлык органнарга җибәрелде. Кызганычка каршы, аларның барысы да тулы күләмдә үтәлмәгән, диде Рөстәм Нигъмәтуллин. Татарстан территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган шартларда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ җаваплылык икеләтә арта. Әйтик, гражданнар өчен штраф 2000-нән 4000 сумга кадәр арттырылачак. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган юридик затлар 400 000 сумга штрафка тартыла. Казанда 3-нче транспорт дамбасы янында Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәрнең коммуналь хезмәтләре белән берлектә язгы ташуның нәтиҗәләрен бетерү буенча команда штаб өйрәнүләр уздырды. Алар су баскан территорияләрдән халыкны эвакуацияләү һәм зыян күрүчеләрне коткару очрагында гамәлләрне башкарды. Гамәли чаралар үткәрү өчен 247 кеше һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 58 берәмлек техникасы, идарәче компанияләр һәм шәһәрнең коммуналь хезмәтләре җәлеп ителде. Башқарма комитетінің граждандарын яқлау идарасы жетекшісі Фердинанд Тимирхан сөзлеріне қарағанда, жылы ауа тұрақ арқасында қар актив үрі бұйылғалардағы су дәрежесінің өзгеруіне кетірі. Әйтек, бір атна ішінде нұқсадағы су биіктігі 55 сантиметрға артқан, әм бүгінгі күнде 125 сантиметрға жеткен. Кендірліде ол 18 сантиметрға артқан, әм 68 сантиметр тәшкіл етті. Яңалықлар азағында ауа тұрақ турында. Бүгін 14 апрель пенжешембі күні аязушан бұлытлы хауа, қысқа уақытлы яңғырлар. Жел түнде күншығыстан толған, хауа температурасы 8 градустан 13 градусқа қадар жылы, республиканың күнде күншығыс районларында 19 градусқа қадар жылы болашақ.